Nerendere muwala wange ndere gwe wangamba ndere Nerendere muwala wange ndere gwe wangamba ndere
Parso via vento
Kiam vi audas la programon, se kompreneble vi audas ĝin tuj post ĝia apero en la reto. Iam estas sur Helduon, insulo en Helurbeto, en la norda parto de Pollando, proksime de la urbo Gdańsk, porque semajnon ripozu ĉe la Balta Maro dum Hela, la humura esperantista kaj libera aranĝo. Bueno, se vi havas tempon kaj emon tie ĝis la sesa de majo freneziĝi kune kun ni. Se vi ne povas, post du semajnoj aperos sonraporto de Hera kaj baldaŭ ankaŭ la filmetoj, kiujn dume ni realigos. Tamen nun, antaŭ ol ion ajn vi decidos, mi invitas vin aŭskulti la novan programon de Varsovia Vento, en kiu la unuan fojon apud plej aperos ankaŭ gej angulo. Kompreneble tio ne estas ĉio antaŭ vi, la dua parto de sonraporto rekte de IOFO, kiu antaŭ nelonge okazis en Italio, kelkaj interesaj intervjuoj, informoj kaj iom da muziko. Bonan auskultadon al vi, cion la plej bonan, parolis Irek.
Grava concepto, la fina venko.
Yes, mi pensas.
Kial?
Tio mi ne scias, sed fakte estas bona ideo.
Mi ankaŭ pensas.
Varsovia vento.
La aprila kajero de la Ondo de Esperanto, dissendita al la abonantoj antaŭ tri semajnoj, estas la 150 ondo, eldonita post la refondo de ĉi tiu revuo en la jaro 1991. La jubileo donis la temon. La Esperanta gazetaro, en la ĉefartikolo Jukka Pietilainen, meditas pri la historio, nuntempo kaj perspektivoj de nia gazetaro. La redaktoroj de kelkaj internaciaj Esperanto-revuoj prezentas siajn opiniojn en la formo de ronda tablo. Jorge Camacho estas ĉinumera interviuato. Li rakontas pri la plej nova gazetprojekto en Esperantujo, Beletra Almanako. La demando, kial mi legas la ondon, estas respondita de 21 legantoj. Pluraj aprilaj tekstoj estas legeblaj rete. Esperanto, orogo, ondo.
Croata Esperanto Ligo organizis la 13 de aprilo okaze de la tago de memoroj pri viktimoj de holokausto kulturan programon en la Zagreba Zamenhof-strato. La programo omaĝis al la 90 da treveno de la morto de Lazaro Ludoviko Zamenhof. Krom muziko en la centro de la programo estis voĉlegado el la libro Zamenhof-strato de Roman Dobrzyński. Aktorino Vida Jerman legis esperantan fragmenton en la libro kun tradukoj en la kroata kaj slovena. Estis prezentitaj fragmentoj en la ĉapitroj pri gesto en la pola, slovaka, ĉeĥa, franca, japana. La tuta programo komenciĝis per la solena omaĝo, metado de florbukedo de la prezidento de Kroatio Stjepan Mesić. Post la flor omaĝo la publiko marŝis akompanata de tamburo al la provizora scenejo muntita en Zamenhof-strato.
La baro, berlina arbara renkontiĝo, estas renkontiĝo meze en bela arbaro en Bad Münder, proksime de Hannover, Germanio. Inter la 16 kaj 20 de majo, la ideo de la baro estas havi plilongigatan semajnfinon en freŝa arbara ero, kie oni povas senstreĉigi, promeni kaj komune kuiri, ludi dum la tago ekzemple badmintonon, kaj la indiaka ludon sur la herbejo kaj vespere kartludojn, tabuludojn, event ludojn kotopo, aŭ simple ĝui la etoson babilante. Se estas dezirantoj, ni ankaŭ povas helpi vin lerni aŭ plu ekzerci la lingvon kaj provas respondi lingvajn demandojn.
Renkontiĝo taŭgas por ĉiuj. Pli da informoj ĉe to. Punkto krokodilo punkto de streko baro punkto pohopo.
Ĉiun trian jaron unu triono el la kvardek kvina anoj de Akademio de Esperanto eliras, kaj estas elektata novaro de akademianoj por anstataŭi ilin. En la ĉiara elekto estis reelektitaj 9 membroj de la Akademio, kaj krome 6 novaj akademianoj, inter kiuj estas Barbara Pietrzak.
Ni elkore invitas vin al la unu el la plej grandaj someraj Esperanto-aranĝoj
al la IOS en Hungario!
Ĉiujare ĝi okazas inter 19 kaj 25 de julio en la urbo Tab,
proksime al la granda lago Balatono.
Aliĝu ankaŭ vi al la pli ol 100-membra partoprenantaro por kune festi la 20-jariĝon de la aranĝo kaj por amuziĝi per la diversaj programeroj.
Ekskurso al Balatono, plaĝumado, akvobatalo, vizito en abelbredejo
kun Biel Kostvado!
Esperantaj koncertoj, konkursoj!
Ni havas pli ol 100 lokojn en la amasloĝejo. Se vi tamen volas liton, ni proponas al vi studenthejmon,
sed tiu okaze reagu rapide, ĉar la kvanto de la litoj estas limigitaj.
Se vi ne povas esti kun ni dum la tuta semajno,
vi estas bonvena en la amasloĝejo por kelkaj tagoj.
Detaloj vidu ĉe
to ioso.hu.
Yeah! Salutojn al...
Aaron!
Kaj ankaŭ al Steleta!
Kaj Zoli! Kaj patrino de Stelka!
Kaj Vera! Salutojn al tutaj iosotamo!
Ŝte. Ĉu bonas?
Kion vi faras ĉi tie?
Piacki. Mi piackas. Ĉu ne?
Dum tuta iofo vi piackis.
Ja piackiĝas. Ja piackiĝas.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
Mi ŝatis la prelegoj kaj la piedpilko turnejo estis tre bona, bonega, kaj la dua koncerto estis bonega. tre bonega, mi tre ŝatis.
Io faces bonega aranĝo kun bonegaj homoj, preneble el Bosnio kaj Hercegovino, el Katalunio, el Italio, kaj mi tre ĝojas, kaj mi volas saluti ĉiujn miaj amikoj el tiu aranĝo.
Mi estas Gabrielo Corsetti, do mi vivas en Anglio. El tiuj kiuj mi memoras, se ni nur konsideras io fojn kiuj mi memoras, mi estis en la lasta fojo en 2004, kaj certe nun estas multe pli bona ol tiam. Estis periodo kiam io povo fariĝi ekstrema bona, kaj nun mi pensas ke ĝi denove fariĝas pli bona, pli da homoj, pli bona programo, pli bona tosto. Si diru por la standardoj de Esperanta aranĝo, mi ŝatis, estas pli malgranda ol aliaj internaciaj aranĝoj, sed tamen estas amuza, kaj mi renkontis multaj italoj kiuj mi konis se mi ne vidis en jaroj. Ĉu ĉi tiu intervjuo estas elsendita sur Varsovia Vento?
Yes.
Do en la kazo ke iuj ĉinaj esperantistoj aŭskultas, mi ŝatus danki ilin, ĉar ili gastigis min en ilia lando.
Plaĉis al mi fakte la urbo kiun mi vizitis hodiaŭ, kaj plaĉis al mi ĉina ŝako, kiun mi ludis kun Łukasz.
Kaj kiu estis pli bona?
Kompreneble Łukasz. Kaj Paulo estas la plej bona, ĉar estas mia instruisto. Do fakte dum unu tago nenio alia okazis. Kaj pizza estas bonega, kaj kafo ankaŭ estas italaj specialaĵoj, kiuj precipe plaĉis al mi ankaŭ. La plej bona afero dum la festivalo estis homoj.
Mi estas Paulo el Germanio. Jes, tre plaĉis al mi, kvankam la kutima itala tempodiferenco de 20 minutoj. Mi bone interkonektiĝis kun novaj kaj malnovaj amikoj, kaj mi nur maltro multajn aliĝojn kolektis por ISO, sed tio ne tiom gravas.
Bona aranĝo, etoso kaj homoj, kiu parolas en Esperanto kaj...
Mi estas Michele Gazzola, uno el administrantoi de la IOFO. Nulla te amo, la nuna te amo estraro de iei estas deco da homoi, do multe da iunului, inter deco cae di dec tri iaroi. Mi anco estas ene, do mi estas ion pliagia, la onclo mi estas oficiala. Mi pensas che estas successo, char ni atingis prexau cent tri dec portoprenantoi, cae mi avis belegan veteron, cae mi mai multe dormis, do mi estas relaza. E mi speras che la portoprenantoi anca ujuis.
Se ciu vi kiel organizanto trovis momenteton por ĝui la aranĝon?
Jes, jes, iomete jes. Mi iris al la plaĝo kaj babilis kun homoj, jes.
Diru iomete pri venonta IOFO.
Mi planas organizi la venonta IOFO apud Romo. Mi jam invitas vin, rigardu la nian retejon kaj la fiŝoj kiujn ni metos en aso, certe, kaj aliaj esperantaj aranĝoj.
Fresco finisci a fo, via impressa.
No, fakte mi giuis la programma in mem, sed giuis la visaggio in kai la mia eno in della homo e char mi vidi sil in ciam ridema i contenta i nur lazza i la quina matene char ili ancora ne che dormige giuste tiel mi giuis la programma, ok? Mi spera se che ciui giuis eble pli bone ol mi yes. Gio casi su dum la pasca semaino, kai nur cigliare essa squintaga, posto giamo venuttiare essa sestaga, kai gin parto pensi cent dudek kvar homoin. En Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, in regione Friulo, in nord d'Italia.
A Pospela Maro.
Yes, belega Maro. Ci viene vidis anche la veteron, ni mentis e buona veteron.
Mi è cinati, senti.
Mi impresso, io mi accoro batis, kai, char, ni, la se, ne trovis la giussilme per la trincheio.
Che è secreto in la reto?
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.
Chi sono all'Erminca?
Tiger.
sun kai vidas gin proxime al atero ke ti ami comprenas ke vos ne tro longa temp veros gioia venus nun vespero cheri sun un mal vigi verigias de la fun kai giuras mi amamo fin fine
reclamo.
Malkovru mezepokan ludojn,
queer arton, malnovajn lingvojn kaj vizitu la ĉirkaŭaĵon. La mezepoka semajnfino okazos de la 22 ĝis la 24 de junio apud Rennes, okcidente de Francio.
Tranoktado kaj programo estas senpagaj por homoj kiuj loĝas ekster Francio.
Kaj ankaŭ eblas daŭrigi vian restadon por viziti pli longe Bretonion.
Pli da informoj ĉe esperanto.ren.free.foro.
Varsovia vento.
Estas loco, mi venas el Brasilo. Mi estas en sesmonata oficiala viaggio de Brasil Esperanto Ligo. Mi estas la representanto de Brasila Kulturo en Europa por Esperantistoj. Kaj mi venis por la festivalo Junulara en Italio.
Kiaj estas viaj impresoj?
Ĝi estas ege fuŝa. Sed tamen mi multe muziĝis ĉar estis bonaj personoj kaj mi tiel multe prelegis ke mi preskaŭ ne povis ĝui la aliajn programerojn.
Se io resto sentia memoro do kio?
La maro, polinoj dancantaj sambon. Mi memoris ke mi havis grandan truon en la postaĵo kaj ankaŭ ke ni multe homlupis.
Via truo.
Gi estis ege malgranda en la komenco. Sed tamen mi multe moviĝis kaj havis la kolon doloron kaj grandan truon en la postaĵo de mia pantalono. Jes, bone, estis bonega aranĝo. Oh, mi volas saluti Jimis, kiu instruis Esperanton al mi, kaj ankaŭ mi ŝatas saluti du polinoj belaj, kiu nun tre pufe ridetas, kiu nomiĝas Agneska, Ruĝa, kaj Irmina. Do, la Brazila Kongreso ocaso sciare in Rio de Janeiro della Oca Gisla Dectria de Iulio.
Hiu!
Yes, Rio de Janeiro. Kai mi imagas che 800 personoi venos esto centiarigio de nia Brasile Esperanto Ligo. Ne estas tiu apartigio inter junuloi kai maljunuloi, ciui estas kune, kai...
Mi europanino, yes. Polino, kion interesan trovos tien?
Belai Brasilai viroi. Kai pre viroi, anca belai Brasilai virinoi. Certamen, en Esperantujo ne tiel loftas. Sed esos plurai brasilaninoi en la plagio.
Kai krom homoi?
certe esas presentado e vespera e ciutage kai anco promenado en la plagio promenado en Corcovado che ne havas la plei bella paesaggio en la mondo kai anco oni attendas multa exterlandano e crom la brasilano e por kiu ke volas iri al congresso mi anco diras ke esas en paga por exterlandano e kai anco mi organizas domon kiu castigos exterlandano e gis dek vin do contactu min tui kai mi la reta adreso estas Lucas con so stato co punto Vignoli punto reis esas ro e iso helico go mo a i lo punto so o mo contacto min anco per informo e per la congresso mi dono scion.
Kiel nomigas unu el vetitai moneroi?
Ha?
Vetero.
Aso via veto! Yoi!
En la antigua eternidad de mi esencia conocí mi amor por ti y por tanto te creé. Grabé en ti mi imagen, te revelé mi belleza. Grabé en ti mi imagen, oh hijo del hombre.
Saluton, mia nomo estas Leo Sakaguchi. Mi loĝas en Germanujo, en la bavara urbeto Membris, kiu situas en la Kalgrundo. Mi estas denaska esperantisto. Mia patrino estas Polino, kaj mia patro estas Japano, kaj ili konatiĝis tra Esperanto, kaj Esperanto estas en nia familio la familia lingvo. Mi hodiaŭ estas ĉi tie en Poznań por la komuna starkunsido inter Gay kaj Pei, kaj mi ege ĝuas la bonegan etoson inter ĉiuj estraranoj. En la unua tago la Germana Esperanto-Junularo kunsidis, faris la propran starkunsidon, kaj en la dua tago jes ni komune kunsidis, havis komunajn temojn, kion oni devis priparoli, sed ankaŭ vidi kiaj diferencoj estas inter Gay kaj Pei, kaj kion oni povas plibonigi aŭ ŝanĝi aŭ simple lasi tiel. Estas sufiĉe grava afero, ĉar oni devas havi iun unuecon en la Esperanto-movado. Mi okupiĝas pri la projekto Subdek Ok, kiu jam nelonge verŝajne nomiĝos Subdek Ok, sed aliel. Estas speciala renkontiĝo por junuloj sub 20 jaroj, kiu okazas dufoje jare en Germanujo momente. Estas sufiĉe malmultkosta renkontiĝo por tiu aĝklaso. Mi inventis ĝin, ĉar estas malmulte da programo por junuloj en tiu aĝklaso. Ĝi sufiĉe bone efikas, kaj mi esperas, ke ĝi estos pli internacia. Do mi salutas la Kalgrundan Esperanto-Junularon, la loka grupo kiu mi fondis en Germanujo, kiu estas same kiel la Katalunoj Kei, kaj mi ŝatas, ke ĉiuj esperantistoj en Eŭropo sciu, ke ekzistas du diversaj Kei en Eŭropo.
Bei Angolo.
Tut stulta interviewado.
Yes, tut stulta interviewado.
Nun estas stulta interviewado.
Yes, kulminstit la stulta.
Yes, ni jam parolis france, itale, nun ni parolis nur esperanto.
Ne, plej stulta del germane.
Oh, ja.
Vola puke.
Also, Andreas.
Also.
Was können wir...
Mi comenzas per salut portoi. Saluton al ĉiuj aŭskultantoj de Varsovia Vento. Salutvortojn de la prezidanto Germana Esperanto-Junularo. Ni tre ĝojas esti ĉi tie en Poznano en Pollando. Estas la tria tago de la Germana Pola Kunsido.
We'll be right back.
Ni konsideras kun estraro de Germana Esperanto-Junularo. La renkontiĝo celas konatiĝi, ekscii kiel funkcias la organizoj kaj ankaŭ bone amuziĝi kune. Do, estis tre agrable kunsidi kune, pli bone ekkoni funkciado de niaj du organizoj, kompari problemojn kiujn ni havas kaj iel konsili unu la alian. Ankaŭ estis interesa trejnado kiun organizis Sabina Triner pri konfliktumado. Ni ludis, ni ŝajnigis konfliktojn kaj cerbumis kiel solvi ilin. Kaj ĵus reaktiviĝis pasis kelkaj jaroj, ke estas tre bone funkcio. Cianta organizo. Do, estes multe aferoi kiu estes tre interesai pri kiu oni rakontis, ĉefe pri agadoj de la estraro kaj ĝia strukturo. Estus bonega se ni povus ripeti renkontiĝon, ĉar tre gravas ke du najbaraj landoj ekkonu la alian.
Julia Hel el Germana Esperanto-Junularo. Pri kio vi okupiĝas en GEI?
Mi okupiĝas pri la komisiono pri internacia rilato.
Kaj kion faras tiu ĉi komisiono?
Do ĝi flegas kontakton al aliaj organizoj, kiel ekzemple la Pola Esperanto-Junularo, aŭ okupiĝas iomete pri kio okazas en Teo.
Kaj kio estis la lasta agado de via komisiono?
Mi kune kun te preparis la komunan estrarkunsilon en Polando. Do mi povas diri ke mi ege feliĉas ke ĉio bone okazis kaj mi tre ĝojis pri la prepararo surloka kaj mi povas diri ankaŭ ke mi estas kontenta pri la rezulton kiun ni jam havis. Do mi persone lernis iom pri kiel funkcias PEI kaj estas la celo iomete interkonatiĝi kun la anoj de la organizo.
Kio estis la instigo por organizi tiun ĉi kunsidon?
La ideo estis krei kontakton al alilandanoj, do kaj Pollando ja estas je la flanko de Germanio, kaj pasigi bonan tempon kaj spari monon.
Ĉu vi havas similajn kunsidojn kun aliaj najbarlandoj?
Ni ĝis nun ankoraŭ ne havis tion.
Kial vi elektis ĝuste Polan Esperanto-Junularon por kunlabori?
Estis la propono de Anna Laura Wikström, mi pensas. Nur estas geografia afero, ke sufiĉe estas en la proksimeco. Do estas pli proksima al Svislando aŭ Ĉeĥio por berlinanoj.
Ĉu vi pensis, ke tiu estrarkunsido de PEI kaj GEI estos ripetata en la estonteco?
No, mi ege esperas ĉi tio.
Gay angulo, ĉu geja angulo? Ne, Germana Esperanto-Junularo. Oh, bonvenon alla unua gay angulo en Varsovia Vento. Kio okazas en gay, compreneble la ISO estas la plej grava evento, sed ĝi estas iomete for nun. Do, kio ĵus okazis estas la psi, kio estis en Bonn dum la Pasca tempo, kaj tiu psi ja jam estas jam longe ekzistas, ne tiom interesas, sed samtempe estis la subdek ok renkontiĝo, kiu estas vere bonega afero en GEI. Do temas pri tio, ke junuloj sub dudek, sed ankaŭ subdek ok, kunvenas kaj ludas kaj stultumas, kiel kutime en Esperantujo, sed ege junaj por ke ili estu iomete inter si kaj estu inkluzivitaj en la GEI agado speciale. Nun momente la estraro juas iomete kun la poloi esti en Poznan, sed tio eble o la membroi ne tiom gravas. Kai nun compreneble kio alvenas estas la gec dum Pentecosto, mi pensas? Mi ne tre certas, eble legu en la interreto, se vi volas si. Do estas la Germana Esperanto-Congresso, fakte organizita de la plencrescula organizo GOEA, sed ili faris bonegan specialan mal multe costan offerton por gejunuloj partopreni kaj tial multaj el ni ankaŭ iros kaj estos en Hamburgo do bonega urbo kaj ankaŭ ne germanoj estas invitataj. Mi tre ĝojus revidi iun el vi. Compreneble, grava afero en organizo estas la membrogazeto. Do, kune estas iomete malfrue ĉi-jare. La unua eldono estos eble meze de majo. Ĝi elvenos baldaŭ kaj ni ankoraŭ ne finredaktis ĝin. Do, eble mi ankoraŭ skribos ion pri la estrarkunsido, sed ĝi baldaŭ venos. Kaj post tiu ĉi, do la dua eldono havos tre interesan temon. Estos varbado. Kio oni varbu pri Esperanto, kion oni pri varbu kaj tiel plu. Ni havis ja multajn ideojn ĉi tie dum la kunsido kaj eble ni povas plu doni iom da tiuj al la membroj en la gazeto kaj kompreneble ni ĝojus pri iaj kontribuoj. Povas ankaŭ esti varbiloj pri via renkontiĝo aŭ pri via nova Esperanto-torĉemizo. Do, simple sendu al vi al kune ĉe esperanto.de kaj ni presos ĝin. Do, multan dankon, tio estis Luisa el Berlino, sed momente el Poznan.
Aŭskultas la programo Varsovia Vento.
Omaggio al Bernardino. Fuggiu nicune ella tristalando, dia liquvaggio malmatenigu. Flugu niune alla razzirando, diabla trincage decatenigu. Manon prenu vi, tui sen hesite, antaol prudent laboru troe. Sanon premu vi, quasau milite, vivon perdentoi mordu heroe. Ale brio, ridu cantu, sentu. Ni flugas, ni hurlas, ni belas, pro capturne passi frenese ni svelas. Alle brio, amu, gigantu, venu, ni svebos, ni brilos, ni blecos, ne pensu ni nun pri kion invecos.
Reklamo.
Kataluna Esperantista Junularo kun Varsovia Vento invitas vin somerumi tendare inter la dekcesa ĝis la dekdua de julio en Kajosa Densaria. Detalo kaj la reta litilo ĉe nia paĝaro.
Raz, dwa, trzy, Varsovia Vento!
Saluton al ciui iu auscultas min nun. Mia nomo estas Lucia Marde. Mi loĝas en Brazilo. Mi fariĝis populara per la kronomo Carestema. Antaŭ unu semajno mi havis treegan bonan kaj fruktodonan sperton per videskajpa kontakto kun gelernantoj el Ĉinio. Okazis grava montrokurso pri Esperanto, prezentita al multaj gelernantoj kaj geinstruistoj en la elementa lernejo Ba-Otalu. La geinstruistoj, kronome Neĝeta kaj sinjoro Michel Fontaine, Branco, kiu nuntempe vivas en Ĉinio. Ili instruis pri telero, bastonetoj, bovlo, porketo, pano kaj tiuplo. Post la unua instrua parto, mi partoprenis en tiu per Skype aŭdvida kontakto. Komence oni intersalutis, kaj kelkaj gelernantoj bonvenigis min al la provoklaso kun kortuŝaj esperantaj vortoj. Unu post alia salutis min Esperante. La geknaboj montriĝis lertaj, inteligentaj, atentaj. Mi tuj rimarkis, ke Esperanto vere interesas ilin. Post ili ĵetis demandojn al mi. Ĉu mi ŝatas fruktojn? Kiu mi manĝas en Brazilo? Per kio mi manĝas? Mi respondis la demandaron per ilustraĵoj. Tiel kiam mi parolis pri pano, bovo, banano, piro, mi per video Skype kontakto montris la manĝaĵon kaj ili kune repetadis la vortojn entuziasme. Ho, imago mian feliĉon, ke de alia flanko de la planeto geknaboj forte interesiĝis al mia komuna lingvo, ke patroj ankaŭ akompanis atente la klason. La instruistino Neĝeta alvokis por saluti min filon kaj patrinon. Vere, estis grandega emocio. En la fino, ili kantis omaĝe al mi belan kaj melodian kanzonon en latina kaj poste kune en Esperanto. Kaj mi diris al vi, aŭskultanto, la emocio estis neesprimebla. La ideo pri Skype al Esperanto estas treege bona. Kiu pli li konstatas, ke ekzistas bonaj semistoj, kiel sinjoro Michel Fontaine kaj Neĝeta, des pli mi fidas pri la estonteco de mia vivo. Mi nur havas unu vojo por praktiki Esperanto, kiu estas nomi Skype. Por mi Skype estas la plej mirakla rimedo por pli bonigi mian parolomanieron. Jes, jes.
Vento via verso.
Ya kota ko benis pierawa, ale kiedy imam ruti, a zabrały mi ją druty, bo i zrobię mi z niej buty.
Hey, 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 hey,
Ati wai wati wai da da na, a da 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 na da da na.
Ati wai wati wai da da na, a da 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 na da da na.
Blah, blah, blah.